Гері. Усі обчислення я робив з якимсь мовчазним завзяттям, і тільки воно тримало мене на ногах. Я так отупів від утоми, що не зміг навіть відкинути ліжко в кабіні. Замість того, щоб відчепити верхні затискачі, отяг забильце і постіль упала на мене. Опустивши нарешті ліжко, я скинув з себе всю одежу і білизну просто на підлогу і напівживий повалився на подушку, навіть не надувши її як слід. Не зчувся, як і заснув, так і не погасивши світла. А коли розплющив очі, мені здалося, що я проспав усього кілька хвилин. Кабіну заливало похмуре червоне сяйво. Було прохолодно і приємно. Я лежав зовсім голий, нічим не вкритий. Навпроти ліжка, під напіввідслоненим ілюмінатором, хтось сидів на стільці, освітлений червоним сонцем. Це була Гері. В білому платті, боса, ноги закладені одна на одну, темне волосся зачесане назад. Тонка тканина напнулася на грудях. Засмаглі до ліктів руки лежали на колінах. Вона пильно дивилася на мене з-під чорних вій. Я довго і цілком спокійно розглядав її. Першою моєю думкою було, як добре, що це тільки сон, коли знаєш, що все це тобі сниться. І все ж таки мені хотілося, щоб вона щезла. Я мружився, намагався посилити в собі це бажання, але коли знову розплющив очі, Гері, як і досі, сиділа переді мною в тій самій позі. Її звично стулені губи немовби збиралися свиснути, але в очах не було і тіні усмішки. Я пригадав усе, що думав про сни вчора ввечері перед тим, як лягти спати. Зовні Гері була точнісінько така, як того разу, коли я востаннє бачив її живою. А їй же минуло тоді всього 19. Тепер їй було б уже 29. Звісно, вона нітрохи не змінилася. Невіщики лишаються молодими. Гері позирала на мене тими самими сповненими подиву очима. «Треба чимось у неї пожбурити», – подумав я, та хоч це був тільки сон, усе-таки не наважився кинути чимось у небіжчицю. «Бідолашна, ти прийшла мене провідати, геш?» – промовив я і трохи злякався, бо голос мій пролунав так щиро, а кабіна і Гері, і все довкола здавалося таким реальним, як тільки можна собі уявити. Який пластичний сон. Мало того, що він кольоровий, я ще бачу на підлозі багато речей, яких учора, лягаючи спати, навіть не помітив. Коли прокинусь, подумав я, треба буде перевірити, чи справді вони тут лежать, чи тільки сняться мені, як і Гері. «І довго ти ще збираєшся отак сидіти?» – запитав я і відзначив подумки, що говорю тихо, наче боюся, що мене хтось почує. Ніби можна підслухати те, що відбувається уві сні. Тим часом сонце трохи підбилося вгору. Непогано, подумав я. Коли я лягав спати, був червоний день, потім мав настати голубий, і тільки після нього другий червоний. Не міг же я безтурботно проспати цілих 15 годин. Отже, це без сумніву сон. Заспокоївшись, я уважно придивився до Гері. Світло падало на неї ззаду. Промінь, який пробивався крізь шпарку в завісці, золотив оксамитовий пушок на її лівій щоці, а вії відкидали на обличчя довгу тінь. Вона була чарівна. «Тиба», – майнуло мені в голові, – «який я скрупульозний навіть у вісні, і рух сонця помічаю, і те, що ямочка в Гері там, де її ні в кого немає, нижче кутика здивованих губів». І все ж таки я волів, щоб це якнайшвидше скінчилося, бо мені треба було братися до якоїсь роботи. Я міцно стулив повіки, намагаючись прокинутися, але раптом почув рипіння і миттю розплющив очі. Гері сиділа поруч на ліжку і пильно дивилась на мене. Я усміхнувся їй, і вона також усміхнулася і схилилася наді мною. Перший поцілунок був легкий, зовсім дитячий. Я цілував її довго. «Хіба можна так поводитись уві сні?» – подумав я. Але ж це навіть не зрада її пам'яті, бо це мені сниться, вона сама. Досі такого зі мною ще ніколи не траплялося. Ми обоє все ще мовчали. Я лежав горілиць. Коли Гері підводила обличчя, я міг зазирнути в її маленькі просвітлені сонцем ніздрі, які завжди були барометром її настрою. Кінчиками пальців я обвів мочки її вух, порожевілих від моїх поцілунків. Не знаю, що мене так непокоїло. Я весь час переконував себе, що це сон, однак серце моє тривожно стискалося. Я весь напружився, щоб підхопитися з ліжка, проте був готовий до того, що мені це не вдасться. Уві сні ми дуже часто невладні над власним тілом, воно немовби паралізоване або й зовсім чуже. Я гадав, що прокинувся від цього зусилля, однак не прокинувся, а просто сів на ліжку, звісивши ноги на підлогу. «Нічого не вдієш, доведеться додивитись цей сон до кінця», – вирішив я. Проте мій гарний настрій розвіявся остаточно. Мене пойняв страх. «Чого ти хочеш?» – запитав я. Голос мій пролунав хрипко, і я відкашлявся. Машинально почав мацати босими ногами капці, та перш ніж згадав, що їх тут немає, так забив пальця, що аж засичав від болю. «Ну, тепер це скінчиться», – задоволено подумав я. Проте нічого не змінилося. Гері відсунулась, коли я сів. Плечима вона сперлася на бильце ліжка. Плаття на ній ледь-ледь посмикувалося під соском лівої груді в такт биттю серця. Вона дивилася на мене спокійно, з цікавістю. Я подумав, що непогано б було прийняти душ, але відразу ж зметикував, що душ, який сниться, не може розбудити. «Звідки ти тут узялася?» – запитав я. Гері підняла мою руку і почала гратися нею, підбиваючи її знайомим жестом, підкидаючи і ловлячи мої пальці. «Не знаю», – відповіла вона. «А ти хіба не радий?» І голос був такий самий низький, і тон неуважний. Вона говорила так завжди, немовби думки її в цей час були десь далеко. Через те мені іноді здавалося, що Гері не думає ні про що взагалі. А іноді, що вона просто нічого не соромиться, бо до всього переглядається з ледь помітним подивом в очах. «Тебе хтось бачив?» «Не знаю, я просто прийшла. Хіба це так важливо, Крісе?» Вона все ще гралася моєю рукою, але обличчя її враз збайдужило. Вона нахмурилася. «Гері, що, любий? Як ти довідалася, що я тут?» Вона збентежено всміхнулася. В неї були такі темні губи, що коли вона їла вишні, на них не видно було і знаку. «І сама не знаю. Смішно, егеш? Ти спав, коли я ввійшла, але я тебе не розбудила. Не хотіла тебе будити, бо ти злюка. Злюка і зануда». Утак своїм словам Гері жваво підкидала мою долоню. «Ти була внизу?» «Була. Я втекла звідти. Там холодно». Вона випустила мою руку. Лягаючи на бік, труснула головою, щоб відкинути волосся, і глянула на мене з тією ледь помітною усмішкою, яка колись мене страшенно дратувала, аж поки я зрозумів, що кохаю її. «Але ж, Гері, ти...» Пробелькотів я і, нахилившись над нею, підняв короткий рукав її плаття. Над схожим на квітку знаком відщеплення віспи червонів маленький слід уколу. Хоч я і сподівався його побачити, бо все ще мимохідь дошукувався, бодай, якоїсь логіки в тому, що тут діялося. Мене обсипало морозом. Я торкнувся пальцем цієї ранки від уколу, що снилася мені роками, і я зі стогоном прокидався на збитій постелі завжди в тій самій позі, скрутившись клубком, так як лежала Гері, коли я знайшов її з захололою. Певно, уві сні я намагався заподіяти собі те саме, що заподіяла вона – немов би хотів таким чином виблагати в її пам'яті прощення, чи принаймні бути поряд з нею в ті останні хвилини, коли вона вже відчула дію ін'єкції і повинна була злякатися того, що скоїла. Адже Гері боялася навіть звичайнісінької подряпинки, не зносила ні болю, ні крові, і ось тепер зважилася на таке, залишивши п'ятеро слів на листівці, адресованій мені. Листівка лежала серед паперів у моєму гаманці, і я постійно носив її при собі. Вона була вже заяложена, потерта на згинах, та я не мав сили розстатися з нею, раз у раз повертаючись до тієї хвилини, коли Гері писала її. І до того, що вона повинна була тоді відчувати. Я переконував себе, що Гері хотіла все це зробити тільки жартома, щоб налякати мене, але доза виявилася надто великою. Друзі запевняли мене, що все було саме так, або що Гері вчинила це під впливом хвилинної слабості, викликаної депресією. Раптовою депресією. Однак ніхто не знав, що я сказав їй за 5 днів до того. і щоб завдати їй ще більшого болю, почав пакувати свої речі. А вона, коли я пакувався, спитала на диво спокійно: «Ти розумієш, що це означає?» Я вдав, що не розумію, хоча розумів усе дуже добре. Я вважав Гері боягузкою і сказав їй про це. А тепер вона лежала поперек ліжка і пильно дивилася на мене, немовби не знала, що це я її вбив. «І це все, що ти вмієш?» – запитала вона. Кабіна була червона від сонця, волосся Гері полум'яніло. Вона глянула на свою руку, намагаючись збагнути, чому я так довго її розглядаю, а коли я опустив долоню, притулилася до неї холодною гладенькою щокою. «Гері?» – хрипко мовив я. «Але це неможливо». «Та годі вже тобі». Очі в неї були заплющені, повіки тремтіли, чорні вії торкалися щік. «Де ми, Гері?» «У нас?» «А де це?» Одне її око на мить розплющилося і знову заплющилось. Вона полоскотала віями мою долоню. «Кріса!» «Що? Мені так гарно з тобою». Я сидів над нею, не ворушачись. Потім підвів голову і побачив у дзеркалі частину ліжка над умивальником розкуйовджене волосся Гері й свої голі коліна. Я підтягнув ступнею один з напіврозплавлених інструментів, які валялися на підлозі, і підняв його вільною рукою. Край інструмента був гострий. Я приклав його до стегна над тим місцем, де рожевів напівкруглий симетричний шрам, і ввігнав у тіло. Мене пронизав різкий біль. Я дивився на великі краплі крові, які скочувалися по стегну і тихо скапували на підлогу. Але марно. Страшні думки, які існували в моїй голові, ставали дедалі виразнішими. Я вже більше не переконував себе, це сон, бо давно перестав у нього вірити. Тепер я думав, треба захищатись. Я глянув на Гері, на її спину, яка під білим платтям плавно переходила в лінії стегон, на босі ноги, які вона звісила з ліжка. Я простяг до них руку, обережно взяв рожеву п'ятку і провів пальцями по ступні. Вона була ніжна, мов у немовляти. Тепер я був уже абсолютно певен, що це не Гері, і майже не сумнівався, що сама вона про це не знає. Боса ступня смикнулась у моїй долоні, теплі губи Гері затремтіли від безгучного сміху. «Перестань», – прошепотіла вона. Я м'яко вивільнив руку з-під її щоки і встав. Квапливо одягаючись, я побачив, що вона сіла на ліжку і втупилася в мене. «Де твої речі?» – запитав я і відразу ж пошкодував про це. «Мої речі? Хіба в тебе тільки одне плаття?» Тепер це була вже гра. Я навмисне намагався триматись невимушено, як завжди. Не мов би ми розсталися з нею тільки вчора, ба ні, не мов би ми взагалі ніколи не розставалися. Гері встала і знайомим мені легким і рвучким рухом розправила плаття. Мої слова заінтригували її, але вона нічого не сказала, тільки обвела довкола допитливим поглядом, ніби щось шукала, і явно здивована обернулась до мене. «Не знаю», – безпорадно відповіла вона. «Може, в шафі?» – і відчинила дверцята. «Ні, там тільки комбінезони», – сказав я. Підійшовши до умивальника, я взяв електробритву і почав голитися, намагаючись при цьому не стояти спиною до дівчини, хто б вона не була. Гері ходила по кабіні, заглядала у всі закутки, визирнула в ілюмінатор, нарешті підійшла до мене. «Крісе», – мовила вона, – «в мене таке відчуття, неначе щось сталося». Вона замовкла. Я вимкнув бритву і чекав, що буде далі. Неначе я щось забула, неначе багато чого забула. Я знаю, пам'ятаю тільки тебе і більше нічого. Я слухав її, намагаючись бути зовні незворушним. Я не здужала? Як тобі сказати? Це можна назвати і так. Якийсь час ти і справді не здужала. Отже, це, мабуть, через хворобу. Гері відразу ж повеселішала. Я не можу описати, що я тоді відчував. Коли вона мовчала, ходила, сиділа, усміхалася, враження, що я бачу перед собою Гері, було сильніше за гнітюче почуття тривоги. Та були хвилини, коли мені здавалося, що це якась спрощена Гері, зведена до кількох характерних слів, жестів, рухів. Вона підійшла до мене майже в притул, уперлася стисненими кулаками в мої груди і запитала: «Як у нас з тобою, Крісе, добре чи погано?» «Краще й бути не може», – відповів я. Вона ледь помітно всміхнулася. «Якщо ти так кажеш, то скоріше погано». «Ну, що ти, Геррі, знаєш, Люба, мені зараз треба на хвилинку вийти», – квапливо сказав я. «Зачекай на мене тут, гаразд, а може ти голодна?» – додав я, бо сам раптово відчув, що хочу їсти. «Голодна? Та ні». Вона труснула головою, і від цього руху волосся розсипалося по її плечах. «Мені зачекати на тебе тут? Ти надовго?» «На годинку», – почав я, але вона перебила мене. «А я піду з тобою». «Тобі не можна йти зі мною, бо мені треба працювати». «Я піду з тобою». Це була вже явно інша Геррі. Та колишня ніколи не нав'язувалася. Ніколи. «Це неможливо, маленька моя». Вона глянула на мене знизу, потім несподівано взяла мою руку. Я провів долонею по її плечу. Воно було пружне й тепле. Зовсім не бажаючи того, я почав пестити Геррі. Все моє єство жадало її, тяглося і поривалося до неї всупереч розуму, всупереч логіці й страху. Намагаючись будь-що зберігти рівновагу, я повторив: «Це неможливо, Геррі, ти мусиш залишитися тут». «Ні». Як це пролунало? «Чому?» «Не знаю». Вона озирнулася довкола і знову звела на мене очі. «Я не можу», – майже пошепки вимовила вона. «Але чому?» «Не знаю. Не можу. Мені здається. Мені здається...» Геррі вперто шукала в собі відповідь, а коли нарешті знайшла, ця відповідь пролунала для неї самої як одкровення. «Мені здається, що я повинна весь час бачити тебе». Вона сказала це якось по-діловому, без найменшого натяку на почуття. За цим щось крилося, і хоч зовні ніщо не змінилося, я все ще обіймав Геррі, дивлячись їй у вічі, проте непомітно почав заламувати її руки за спину. Цей рух, спершу не зовсім певний, ставав дедалі усвідомленішим. У мене з'явилася мета. Я вже шукав очима, чим можна було б її зв'язати. Лікті Геррі, вивернені назад, легенько вдарилися один об один і водночас напружилися з такою силою, яка звела на нівець мою спробу. Я боровся, може, секунду. Навіть атлет, перегнувшись назад, як Геррі, ледве торкаючись ногами підлоги, не зміг би випручатися з моїх рук. А вона з виразом усе тієї ж незворушності на обличчі і з ледь помітною невпевненою усмішкою на устах розімкнула мої обійми, випросталась і опустила руки. Її очі спостерігали за мною так само спокійно і зацікавлено, як на початку, коли я тільки-но прокинувся. Вона немовби й не помітила мого відчайдушного зусилля, викликаного нападом страху. Геррі стояла непорушна, байдужа, зосереджена, трохи всім цим здивована і, здавалося, на щось чекала. Руки мої опали самі собою. Я підійшов до полиці біля умивальника. Відчуваючи, що потрапив у жахливу пастку, шукав виходу, перебираючи подумки дедалі нещадніші способи боротьби. Якби в мене в цю мить хтось запитав, що зі мною діється і що все це означає, я не міг би видушити з себе й слова. Але мені вже було ясно, те, що коїться на станції з усіма нами, становить одне ціле, таке ж страшне, як і незбагненне. Та в цю хвилину мене цікавило зовсім інше. Я силкувався знайти якийсь викрут, якусь лазівку для втечі. Я стояв до Геррі спиною, але весь час відчував на собі її погляд. Над полицею в стіні була маленька аптечка. Нашвидку оглянувши її, я знайшов слоїчок із снотворним і кинув у склянку 4 таблетки, максимальну дозу. Я навіть не дуже приховував свої маніпуляції від Геррі. Важко сказати чому, тоді я над цим не замислювався. Я налив у склянку гарячої води, зачекав, поки таблетки розчиняться, і підійшов до Геррі, яка все ще непорушно стояла на місці. «Ти сердишся?» – тихо запитав я. «Та ні». «На, випий». Не знаю чому, я був певен, що вона мене послухається. І справді Геррі мовчки взяла склянку з моїх рук і духом випила снотворне. Я поставив порожню склянку на столик і сів у кутку між шафою і книжковою полицею. Гері повільно підійшла до мене і вмостилася на підлозі біля крісла, підібгавши під себе ноги, як це вона робила раніше, і не менш знайомим мені рухом відкинула волосся. Хоч я вже не вірив у те, що це Гері, кожного разу, коли я впізнавав її звички, мені перехоплювало подих. Це було незрозуміло і страшно. Та найстрашніше було те, що сам я змушений був поводитись підступно, вдаючи, ніби вважаю її за Гері. Але ж сама вона і справді вважала себе за Гері, отже, з цього погляду в її поведінці не було ніякої підступності. Не знаю, як я дійшов такого висновку, але я був певен цього, якщо тут взагалі могла існувати якась певність. Я сидів, а дівчина обіперлася плечем об мої коліна. Її волосся лоскотало мені руки. Ми обоє майже не ворушилися. Кілька разів я непомітно зиркнув на годинник. Минуло півгодини. Снотворне мало б уже подіяти. Гері щось тихенько пробурмотіла. «Що ти сказала?» – запитав я. Але вона не відповіла. Я подумав, що її таки почав змагати сон, хоч відверто кажучи, в глибині душі сумнівався, що ліки подіють. «Чому?» – і на це запитання я не знаходив відповіді. Найімовірніше тому, що моя хитрість була надто примітивна. Поволі голова Гері схилилася на мої коліна, темне волосся впало їй на обличчя. Вона дихала розмірено, як знеможена сном людина. Я вже хотів був перенести її на ліжко, та зненацька вона, не розплющуючи очей, легенько скубнула мене за чуба і зареготала. Я заціпенів, а Гері аж заходилася сміхом. Примружившись, вона стежила за мною з наївним і лукавим виразом на личку. Я сидів неприродно випростаний, ошелешений і безпорадний. А Гері, хихикнувши ще раз, притулилася щокою до моєї руки і замовкла. «А чого ти смієшся?» – запитав я глухим голосом. На обличчі Гері знову з'явився той самий вираз тривожної задуми. Я бачив, що вона хоче бути зі мною щирою. Вона торкнула пальцем свій маленький носик і, зітхнувши, нарешті сказала. «Сама не знаю». В її словах був непідробний подив. «Я поводжусь як ідіотка, правда ж? Мені чомусь раптом... Та ти теж гарний, сидиш надутий, як пелвіс». «Як хто?» – перепитав я, бо мені здалося, що я не дочув. «Як пелвіс, ти ж його знаєш, того товстуна». Це вже взагалі було щось неймовірне. Гері поза всяким сумнівом не могла ні знати, ні навіть чути від мене про Пелвіса з тієї простої причини, що він повернувся із своєї експедиції щонайменше через 3 роки після її смерті. Я теж не був з ним до того знайомий і не знав, що, головуючи на зборах інституту, він мав неприємну звичку страшенно затягувати засідання. Власне кажучи, його звали Пелле Віліс, звідси і скорочене прізвисько, яке до повернення Пелвіса теж нікому не було відоме. Гері сперлася ліктями на мої коліна і втупилася мені в вічі. Я поклав їй руки на плечі і повільно провів долонями по них, так що мої пальці майже зімкнулися довкола її пульсуючої шиї. Зрештою, це можна було сприйняти як пестощі, і, судячи з її погляду, вона так до цього і поставилася. Насправді ж, я просто хотів пересвідчитись, що в неї звичайне тепле людське тіло, і що під м'язами є кістки і суглоби. Дивлячись у її спокійні очі, я відчув нездоланне бажання щосили стиснути її горло. Мої пальці вже майже зімкнулись, коли мені раптом пригадалися закривавлені руки Снаута, і я відпустив Гері. «Як ти чудно дивишся?» – спокійно мовила вона. Серце моє так калатало, що я не міг видобути з себе і слова. Я на мить заплющив очі. І раптом у мене виник чіткий план дій від початку до кінця з усіма подробицями. Не гаючи секунди, я підвівся з крісла. «Мені вже треба йти, Гері», – сказав я. «Якщо ти так дуже хочеш, то ходімо зі мною». «Гаразд». Вона рвучко підхопилася з підлоги. «Чому ти боса?» – запитав я, підходячи до шафи і вибираючи з-поміж різнобарвних комбінезонів 2. Для себе і для неї. «Не знаю, мабуть, я кудись запроторила свої туфлі», – невпевнено відповіла вона. Я пропустив це повз вуха. «У платі ти не зможеш цього надягти, доведеться скинути». «Комбінезон? А навіщо?» – здивувалась вона і відразу ж почала стягувати з себе плаття. Та тут з'ясувалася дивна річ. Плаття не знімалося, бо, як виявилося, на ньому не було жодної застібки, блискавки чи хоча б якогось гачка. Червоні гудзики посередині правили за звичайнісіньку оздобу. Гері збентежено всміхнулась. Удаючи, що в цьому платті немає нічого особливого, я підняв з підлоги схожий на скальпель інструмент і розрізав плаття на спині там, де кінчався виріз. Тепер вона могла стягти його через голову. Комбінезон був на неї трохи завеликий. «Ми що, кудись полетимо? І ти теж?» – допитувалася вона, коли ми вже одягнені опинилися в коридорі. Я тільки мовчки кивнув. Я страшенно боявся, що ми зустрінемо Снаута. Але коридор, який вів до злітного майданчика, був порожній, а двері радіостанції, повз які нам довелося пройти, зачинені. На станції, як і досі, панувала мертва тиша. Гері стежила за тим, як я на невеличкому електричному візку викочував з середнього боксу на вільну колію ракету. Я по черзі перевірив, чи справній мікрореактор, дистанційне керування рулів і сопел, а тоді разом зі стартовим візком перекотив ракету на круглу роликову площину стартового диска під центром лійкуватого склепіння, попередньо прибравши звідти порожню капсулу. Це була невелика ракета для зв'язку між станцією і сателоїдом, яку використовували для перевезення вантажів. Люди в ній літали тільки у виняткових випадках, бо вона не відчинялася зсередини. Саме це й влаштовувало мене. Я, звичайно, не збирався запускати ракету, але робив усе так, неначе готував її до справжнього старту. Гері, яка стільки разів супроводжувала мене в польотах, трохи розумілася в цьому. Я ще раз перевірив усередині стан кондиціонерів і кисневої апаратури, привів їх у дію, а коли після ввімкнення головного ланцюга спалахнули контрольні лампочки, виліз із тісної кабіни і кивнув на неї Гері, яка стояла біля трапа. «Залазь!» «А ти?» «Я за тобою, мені треба опустити люк». Я був певен, що вона не розгадає моїй хитрості. Коли Гері піднялася по трапу в кабіну, я зразу ж просунув голову в люк, спитав, чи зручно їй там, і, почувши глухе, здушене «так», відхилився назад, щосили хряснувши люком. Двома руками я ввігнав обидві засувки до упору і заздалегідь приготовленим ключем почав затягувати 5 гайок, що закріплювали в пазах обшивки кришку люка. Загострена сигара ракети стояла вертикально, немовби й справді за мить мала злетіти в простір. Я знав, що тій, яку я замкнув усередині, ніщо не загрожує. У ракеті було достатньо кисню і навіть трохи харчів, а втім я зовсім не збирався тримати її там, хто знає доки. Я прагнув будь-що здобути для себе бодай кілька годин свободи, щоб скласти план на майбутнє і налагодити контакти з Снаутом, тепер уже на рівних правах. Затягуючи передостанню гайку, я відчув, що металеві підпори, на яких трималася ракета, підвішені тільки за 3 невеличких виступи, легенько тремтять, але подумав, що це я сам, щосили орудуючи великим ключем, мимохідь розгойдав сталеву брилу. Та відійшовши на декілька кроків, я побачив таке, чого не хотів би бачити ніколи в житті. Уся ракета ходила ходором від ударів, та ще й яких, із середини. Якби там замість чорноволосої стрункої дівчини опинився сталевий робот, то, мабуть, навіть він не зміг би так стрясати цю 8-тонну масу. На полірованій поверхні ракети переливалися і танцювали відблиски вогнів ракетодрому. Щоправда, ніяких звуків ударів я не чув. Усередині ракети панувала цілковита тиша. Тільки широко розставлені опори конструкції, в якій вона висіла, втратили чіткість обрисів, вібруючи наче струни. Частота коливань була така велика, що я злякався, чи витримає обшивка. Тремтячими руками я затягнув останню гайку, кинув ключ і зіскочив з трапа. Повільно заткуючи, я бачив, як амортизатори, розраховані тільки на постійний тиск, підстрибують у гніздах. Мені здалося, що броньована оболонка міняє свій монолітний блиск. Мов навіжений, я підскочив до пульта дистанційного керування, обома руками штовхнув угору важелі запуску реактора і зв'язку. І тоді з репродуктора, вмонтованого в кабіні ракети, пролунав пронизливий чи то вереск, чи то свист, зовсім не схожий на людський голос, та все ж таки я розібрав у ньому безугавне скигління. «Крісе, Крісе, Крісе!» Не можу стверджувати, що чув те цілком виразно. Кров лилася з моїх обдертих до кісточок пальців. З такою шаленою похапливістю намагався я запустити ракету. Голубоватий відблиск упав на стіни зі стартового майданчика під соплами, завихорилися клуби пилюки, потім спалахнув сніп сліпучих іскор, і всі звуки перекрив високий протяжний гул. Ракета піднялася на трьох язиках полум'я, які відразу ж злилися в один вогненний стовп і, лишаючи за собою тремтливе марево, вилетіли крізь стартову шахту. Заслінки миттю засунулися, автоматично ввімкнені компресори почали подавати до залу, в якому клубочився ядучий дим свіже повітря. Та я всього цього не помічав. Спершись руками на пульт, ще відчуваючи на обличчі подих вогню, з присмаленим від гарячого випромінювання волоссям, я судорожно хапав ротом просякнути гаром і характерним озоновим запахом повітря. Хоч у момент старту ракети я мимоволі заплющив очі, реактивне полум'я все ж таки осліпило мене. Кілька хвилин перед очима пливли чорні, червоні і золоті кола. Поступово вони розтанули. Дим, пилюка і туман зникали. Їх з протяжним стогоном утягували вентиляційні труби. Перше, що я побачив, був зелений екран радара. Я почав шукати ракету, водячи радіолокатором. А коли нарешті піймав її, вона була вже за межами атмосфери. Ще ніколи в житті мені не доводилося запускати ракету так похапливо, наосліп, не маючи ані найменшого уявлення, ніякого їй надати прискорення, ні взагалі кудись прямовувати. Я подумав, що найпростіше буде вивести ракету на орбіту довкола Соляріса на висоту приблизно 1000 кілометрів. Тоді я зможу вимкнути двигуни. Вони працювали надто довго, тож я не мав певності, що не станеться катастрофа, наслідки якої важко навіть уявити. 1000-кілометрова орбіта, як я пересвідчився, перевіривши за таблицею, була стаціонарна. Широ кажучи, вона теж нічого не гарантувала, але іншого виходу з цієї ситуації я не бачив. У мене не вистачило відваги ввімкнути репродуктор, який я вимкнув відразу ж після старту. Я зробив би все, що завгодно, аби тільки не чути більше цього жахливого голосу, в якому вже не лишилося нічого людського. Всі маски, це я міг сказати собі тепер, напевно, було зірвано, і крізь личину Гері почало прозирати інше дійсне обличчя, перед яким альтернатива божевілля справді видавалася порятунком. Була рівно перша година, коли я покинув ракетодром.